Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v novem delu Športevega podcasta. Tako kot smo nekako navajeni pred prvo ligo Telemach, pred novim začetkom, torej ponovno bo en podcast, z mano je Žiga Ikić, Žiga, tale naj en podcast, ker nekako kot Feniks se vrača iz pepela, še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat.
Ali pa kot juha, ki je pogreta in je potem še naslednji dan boljša, ampak vse.
Ričet, ričet.
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 Pa naj bo ričet.
Ja, prva liga Telemach, kot že rečeno, je nazaj 20 krogov je bilo odigranih zgodno poleti in pa potem jeseni in tudi nekaj tik pred začetkom zime 12. decembra se je igrala zadnjo tekmo v Fazaneriji, torej po praktično skoraj da točno dveh mesecih premora pa se vračajo nogometaši na nogometne zelenice, tako kot ste navajeni pet tekem. V 21. krogu eno si boste lahko jasno seveda ogledali na Šport TV derbi kroga med Koprom in Mariborom, ki bo na sporedu v nedeljo ob 15. uri še pred tem studio, vendar po tej tekmi nekaj več kasneje. Žiga, začela bova z lestvico, ki jo morava enostavno na začetku omeniti, predvsem zaradi dejstva, da je Olimpija zelo, zelo, zelo suvereno postala jesenski prvak, pa ne, jaz bom že tako rekel, da mi te jesenski naslovi ne pomenijo absolutno ničesar, pomembna je tista prednost, ki je imajo Ljubljančani in to je 13 točk pred Koprom, 14 pred Celjem in pa 15 pred Mariborom, torej izjemno, izjemno suveren prvi del sezone za varovanca Alberta Riere.
Ja, ogromno je bilo že povedanega tudi v naših programih povezanih s prvo ligo. O Olimpijinem prvem delu letošnje sezone, zdaj vse, kar je več kot, oziroma kar je pomestna prednost nekje okoli polovice sezone, lahko govorimo o neki dominanci. Mislim, da je ta ozloglašena beseda tukaj prav na mestu. Ampak imamo, kot vedno seveda v slovenskem nogometnem prostoru, neke paradokse in en paradoks je morda ta, da je Olimpija, kolikor je v spredju na lestvici, je bila na nek način v ozadju, ko govorimo o pozornosti ali pa o pojavljanju v teh zimskih mesecih pred nadaljevanjem prve lige Telemach, torej ena taka zelo zanimiva situacija, ko govorimo o Olimpiji. Pravzaprav nihče ne ve, kaj je Olimpija pripeljala, govorimo o teh, recimo temu okrepitvah, ki pa so seveda še vedno Google okrepitve, torej ko rečem Google okrepitve, so to imena, ki jih ugooglaš in potem na nek način si skušaš orisati, kdo in kaj to je. Kar pa seveda ne pomeni nujno kaj slabega za Olimpijo, vsem, kar se seveda v klubu dogaja oziroma ne dogaja, pa bi se moralo dogajati. Olimpija je že z kadrom v prvem delu sezone pokazala, da je v nadvladi na to preostalo konkurenco, kakšne hude izgube, vsaj do tega trenutka, ko to snemava, še ni utrpela, tako da to je ena zmaga Alberta Riere nad svojimi nadrejenimi. In če bo temu tako tudi, ko zakorakamo v druge sezone, potem je Olimpija še vedno več kot samo, sploh ne vem, če lahko uporabljamo besedo favorit za naslov državnega prvaka, ker je praktično z nogo in pa še malo že tam, ampak seveda ta zaključni finiš oziroma še dovolj točk, torej kolikor bo potrebno, bo pa pač morala zbrati, ampak če bo vse kolikor toliko normalno, potem mislim, da tukaj je boj za naslov že odločen, ampak ok, dokaj je matematika, bomo seveda pustili vse skupaj še na meru, ker tudi ostali imajo verjetno svoje ambicije. Te svoje ambicije so kazali skozi priprave, skozi to, da so bolj ali manj vsi te, ki najviše rangirajo, odšli tudi na tuje oziroma malce dlje kot zgolj od Hrvaške Istre. Odigrali so kopico pripravljanih tekem, ki so bile močne. Osveževali so svoje kadre, zdaj na tem mestu konkretno govori, kdo se je tukaj izkazal, kdo je tukaj failu, je morda še ali pa je zagotovljeno.
Ja, ampak dej pa tukaj se ostal celje, ne, zdaj, mislim, veš, mene to blazno cool, Američani vedno delajo po, oni ima ta free agency, ne, v teh postanj ligah, pa po draftih potem delajo neke winners and losers vseh teh zadev, ne. Zdaj na papirju se meni zdi, da so Celjani zmagali ta prestopni rok, ne? Ampak eno je papir, druga so pa potem dejanske igre. Vemo, da Celjani, mislim, da s prvim delom sezone ne more biti niti pod razno zadovoljni glede na vložek, zdaj pa to, kar so pripeljali, pa mislim, če ne bo nekega ultra preskoka, bom jaz, mislim, ne bom razočaran, ker mi Celje pač ne vem, ampak mislim, da bodo blazno nezadovoljni. No?
Ja, to je lahko dvorezen meč. Celjani so, niso včeraj začeli vlagati, vlagali so že pred začetkom zadnje sezone, pa je bila ta za njih porazna. Potem so še malce več uložili, pa načeloma prvi del te sezone končali po 20 tekmah na tretjem mestu s 34 točkami, kar je sicer točka za drugim mestom in konkreten boj tudi za ta najvišji rang, recimo temu Evrope v naslednji sezoni, ampak za prvim mestom pa zdaj zaostajajo 14 točk. Ampak ta dvorezni meč, ne, tukaj ciljem predvsem na to, da ti smo že videli tudi v nogometu ali pa predvsem v nogometu, da če ti nakopičiš, če ti vržeš na mizo denar, nakopičiš vse, kar leze in gre, je to lahko zelo nevarno. Po eni strani je vse to dobro plačano, to so po mojem mnenju nogometaši v veliki večini, ki glede na svoje zmožnosti, kakovosti in domete nikjer drugje, ne v Sloveniji, ne v Evropi, ne bi igrali za večji denar. Torej, tukaj se ukvarjamo še z ego, ti ali egi, kakorkoli je pravilno, in pa polno slačilnico nekih mladih, potentnih, ambicioznih fantov, ja, res je, v večini ali pa v lepi meri Slovencev, kar je za pohvalo, vsaj kar se mene tiče, ampak zdaj to treba na nek način uigrati. Pep Guardiola je v Manchester City nabral, zmeta ogromno denarja, nabral najdražje nogometaše, ampak pa eni pravijo, ne, zdaj, to je najlažji posel. Sam nisem tega mnenja, sam sem prepričan, da je ravno to ta catch, da je to zahtevno, da moraš ti potem vse te ljudi, osebnosti, karakterje ukomponirati, da to zgleda tudi na igrišču. Zdaj, ali je to Romanu Pilipčuku uspelo, bomo seveda še videli in to zelo kmalo. Se pa strinjam s tabo, samo najvišje ambicije pride tukaj v poštev, glede na to, da je zdaj situacija, ta dvomestni zaostanek za Olimpijo, je vprašanje, kako realno je govoriti o naslovu državnega prvaka, ampak teorija še vedno drži tudi za Celje in vsaj drugo mesto pa bi s tem na nek način, ali pa lahko rečem, lahko pričakujemo drugo mesto Celja, vsaj drugo mesto, če bo temu tako, bomo videli, vsekakor se bo tukaj veliko vprašal še Koper, pa sploh Maribor in pa tudi ostale.
Ja, mičkem so preskočila Koper pa Maribor, mičkem šparam, ker je pač to nerkovajih naša tekma. Zelo so skupaj, ne? 35 točk, Koper na drugem mestu, šesta Mura, ki je spet podbacila konc sezone, tiste iz prvega dela, je šesta z 31 točkami, so pravi, kaj tu sta dobri dve tekmi, pa si dejansko drugi, potem se pa lestvica. Ne bom rekel, da konkretno zlomil, ampak se, ne, bravo se mi zdi, da tako tam Tava na sedmem mestu sam s sabo ne ver točno, kaj bi, ne. Vsaj, kar se letuce tiče, ne bom govoril zdaj, da ne vejo, kaj delajo bravo, ne, da ne vejo do tega narobe zastopil. Potem so pa zadej pa Gorica, Radomlje in pa Tabor vsi skupaj v eni sami točki, se pravi, tam recimo temu, če pogledam lestvico tako na hitro, bi drugi del prvenstva opisal boj za Evropo in pa boj za obstanek. Ne.
Dej mi povej, da ne googlam, kdo je avtor oziroma kdo poje tisto uspešnico All by Myself?
Nimaš neka pojma. Ženska je.
Dej bova pogooglala, ampak načeloma si to melodijo verjetno v brk poje Dejan Grabič, trener Brava praktično in tukaj ti dam prav sedmo mesto, 22 točk, ne gor, ne dol, sploh ne dol, glede na kakovo
se predstavlja. Selin Dion je pela to, veš.
No,
Erik Karman, pazi, Erik Karman je avtor slash avtorica, ker ne vem, ta Erik, to je zelo tako tako, ampak Celine Dion je prav bila tista, ki je potem to prepevala, ampak mislim, ja, pač sami so, ne.
V duetu z Dejanom Grabičem trenutno, torej na 22 točkah, torej ne dol, mislim predvsem zaradi tega, ker je preskok kakovostni in pa sistematski oziroma infrastrukturni ali pa organizacijski, glede na Gorico, Radomlje in Tabor, pribravo seveda v predvsej boljši, a ne? Na gor pa tudi vprašanje, če se lahko umeša med te velike fante Muro, Domžale, Maribor, Celje, Koper, Olimpija. Tako da jaz bi bravo na nek način tukaj res tudi predpisal to neko sedmo mesto ali pa mesto gor, mesto dol, kakorkoli že. Za dol, to bo verjetno na te točki lahko tudi se dotaknemo, pač Gorica, Radomlje, Tabor, vse vemo, vse enako kot pred par meseci, trije, ki se bodo borili za odrešilno osmo mesto, trije, ki imajo zahtevne pogoje, v zahtevnih pogojih delujejo, delajo, to so vsi, iz vseh taborov smo si lahko prebrali tudi na naši spletni strani zelo vsebinske članke najinih mlajših kolegov. Vsi imajo zelo podobne težave, eni bolj, drugi manj, vsi iščejo neko luč na koncu tunela ali pa nekoga, ki bi jih malce odrešil teh muk. Trenutno seveda taboru kaže najslabše, očitno se nobena od njihovih ideje ali pa možnosti za neko dokapitalizacijo oziroma za neko finančno injekcijo ni šla in Dušan Kostić se bo praktično z 10 resnimi igralci roti drugega dela sezone, 12 točk ima, torej eno manj od 9 Radomelj, ki so vsaj po mojem mnenju vsaj pol stopničke više ali pa eno stopnico više. Pri Gorici sije neka luč oziroma vsaj zdi se tako navzven, tako da Gorica pa 13 točk, tako kot Radom je, torej, kot sva rekla, te trije za obstanek. Bravo, torej 7. Muro si omenil, 6. mesto je pa z Murinim mestom, se pa že začnejo torej, tisti, ki se bojo borili za mesta v Evropi, za tiste vidnejše dosežke. V mesto tukaj Domžale, na 5. mesto so prilezle po koncu prvega dela sezone. Če naštevamo vse te od 1. do 6. mesta, bi jaz mogoče tukaj Muro pa Domžale definitivno zamenil. Samo zato, ker se mi zdi, da ne da Domžale nima dobrega kadra, da ne delajo dobro, ampak se mi zdi, da sama ambicija kluba, vsaj po mojem mnenju, ali pa ambicije, da ležijo nekje druge kot pri Muri, Maribor, Celju, Kopru in Olimpiji.
Ja, sem.
In za njih to mogoče ne bi bil nek tak udarc. Na to se mi zdi ena razlika med Domžalami in ostalimi petimi, ki so jih omenjali.
Ja. Zdaj, čisto na hitro bom šel na Muro, ker pač mislim, Mirlin Dako je vstal, najboljši strelec prve lige Telemach z 11 goli za enkrat, jasno vemo, ne posebno nogometaš Osijeka, zgubili so Tija Cipota, zgubili so mislim, sredina je praktično nova, ne? Bob je šel, Kozar je šel, Nik pač se je sporazumno rešel in tako naprej. Cipota mora imeti na uspecijo je šel, mislim, da je to po Mlakarju spet en tistih mladih prestopov, ki je šel mali v Brighton, zdaj šel uspecijo top 5 ligo. Na tem mestu upam, da zgodba ne bo podobna kot pri Janu Mlakarju. Sam to bom rekel naš drugega. Ne vem, Domžale pa, se pravim, zdaj si ti vse povedal v končni fazi, kar se Domžalek tiče. No, da zdi se, vsaj smo tako občutek, da so pol stopničke mogoče nižji, kar se ambicije tiče. No.
Ali pa zelo dosledni pri svojih ambicijah.
Torej, ali pa špura svojo špuro. Veš, tist,
kar so tudi javno, recimo jaz bi tukaj izpostavil 2 prestopa, Ileniča v MLS pa Durdova. In to so ob teh prestopih vsi vodilni tudi jasno in javno izpostavili, se pravi Ilenič je nekdo, ki so ga oni promovirali gor, mu dal priložnost, kot izjemno mnot nogometar se je pokazal na par tekmah, cena je zrasla, ponudba je prišla in seveda so oni to unovčali in bodo na Ileničevo mesto postavili spet nekoga drugega in tako v krog. Pri Durdovu pa človek, mislim, da je celo prišel, ja, je prišel brezplačno, se pokazal pol sezone, dobil snupca in nekaj 100.000 evrov je pač nekaj 100.000 evrov in s tem so bili zadovoljni glede na vložek in oni so svoje pri tem dal, igralec je srečen, bil bi nesrečen, če verjetno koraka naprej ne bi naredil, oni so srečni zaradi malo bolj polne seveda spet blagajne in bodo ta denar verjetno pametno vlaga naprej, vizija je verjetno tukaj prisotna in nikom ništa, kot bi rekli ja, naši prijatelji.
Škaj se mi zdi, da so Domžale bile tist klub, ki so najbolj preklinjali, ne, da se je prvi del sezone končal.
Uh-huh.
Ker pač remis Kopra, ok, proti Olimpiji so pač zgubili, ampak potem pa 3 lepe zmage tudi proti končno fazi Celjanom in Murašam. Tako da, ker Domžale, vse se spomniš, ko smo se pogovarjali, pa v podcastu, pa midva na tekmah, pa tako naprej. Domžale, praktično do začetka decembra jih ni bilo nikjer, ne. Se, v bistvu niso, noben se ni ukvarjal z njimi, zdaj so se pa kar lepo spet Domžalčani umešali v boj z Evropo. To znajo, v tem so res dobri.
Ja, jaz bi kaj samo še, če skleneva te Domžale v menu, to, da v bistvu njihove okrepitve bodo nekaj, kar ni aktivnost na nogometnem tržišču in to je, da se vračajo nekateri izkušeni, ki so bili večji del prvega dela sezone poškodovani, ne na čelu z Vukom in ostalimi, Husmanjem predvsem, tako da v tem pogledu jaz nikakor ne pričakujem, da me kdo ne bo narobe razumel slabših Domžal, pričakuje mene uigrane Domžale, nekaj od tega so pokazali tudi na teh pripravljalnih tekmah Simon Rožman ima verjetno dobro pogled zdaj v svojo ekipo in pričakujem, da bodo trd oreh. Pričakujem seveda tudi, da ne bojo tako zelo konstantni kot mogoče kakšni konkurenti in to je spet ena ta razlika napram prvim štirim, petim. No.
Ok, Koper Maribor. Tvoj studio, 2:15, končno smo dobili nekaj te normalne termine.
To ti je všeč?
Ja, dej, te večerni so bili, kaj spriješ nekaj po 40 in pol, te stare, ko ste nekaj vzeli.
Ja, ne vem, ti javim, ko prispem tja, ampak to je še ta zimski čas, zimska ura, popoldne so vendarle najbolj prijetne temperature. Včeraj sem bil v Kopru in je bilo zelo prijetno.
Ne, predvsem pa zdaj le Koper. Mislim, v Kopru potem gremo 22. krok, imamo Derbi, je Maribor.
Ja, je spet ob treh tekma.
Pa Domžale, med tednom je zvečer, to bo spet zima, pa je pospolno srečo Maribor. Maribor celo, zdaj imamo res na športu, je res hude tekme, ampak da ne bo zdaj prehitevalo, da je ostati v 21. krogu.
Ja.
Se pravi Koper in Maribor, pri Kopru so kar, se mi zdi, da kar menjali, pa že tudi jesen. Tako, veš, ko so teli fanti šli, kaj je bil Peris, pa Lamin Koli, pa tako naprej, pa smo imeli občutek, da v Koper nekako razpadel, ne, da ne bodo.
Je predvsej so mogli posešti v način igre, v spremeniti praktično celotno ideologijo igre, ne, taktiko, ja. Tehnično in tako naprej.
Zdaj, enega dečka moram omeniti, ki je zdaj prišel, no, tale Očenk.
Uh-huh. Tebi je znani.
Jaz proti njemu igral, no, ampak ko sem bil pač pri Unionu, smo isto sezono, ko smo bili prvaki, igrali tudi proti Club Next, se reče, se pravi v 21 ekipa, klub Brugeja je to bila takrat, da so malo uh-huh. spet poimenovani. Pa moram reči, da če se prav spomnim, da niti ni igral, ali zelo tako igral, ampak tako ne vem. Ampak, mislim, če podpiše mladinski reprezentant nekdani, sicer belgijski, potem mislim, da lahko Ivica Gubera caj zaenkrat, no to pač na papir. A što so spet te papirne variante, ne?
Ja, zato ker si pač v situaciji, kjer nisi najbolj bogat evropski klub in pač ne moreš kupovati tisto, kar je vse preverjeno že nakrat, ne, ampak moraš malo iti tudi na rizik. Ne. Pač koliko denarja, toliko muzike, ne, je pa toliko več iznajdljivosti in vez potrebnih in Ivica Gubrec je bil v svojem prvem prestopnem roku v vlogi uradnega športnega direktorja, moram reči, kar intenziven in aktiven.
Ja, kaj je Koderman?
Koderman iz Maribora.
Iz Maribora se pravi doma, ne.
Ja, nekaj, kar je Zeljković se mi zdi zelo potreboval na tem mestu, potem Matijas Fanimo je, ali pa Fanimo, ne vem, se bomo malo povprašali, tako pozanimali. Zdaj Matijas Fanimo iz Slaven Belupa, pa Viljan Milovanović, švedski Srb ali pa obratno iz Hakna. To sicer ne vemo, to so podobno kot sva omenila pri Olimpiji dokaj uganke, ampak tale Timoti Ankada je pa zanimiv fant iz Remsa, tudi zaigral v Ligue 1, Zoran Zeljković je v pogovoru, ko ovde rekel, da je ovde veliko pričakuje od njega, tako da to so neke stvari, ki nas zanimajo.
Ja, kar nekaj novih fantov, zdaj, mislim, jasno se pripraš, spet je to, ne, ja, dobri rezultati na pripravah, ampak ali pa če je dobro igra na pripravah, ampak priprave so eno, realnost je pa potem nekaj povsem drugega, Maribor. Mariborčani so meni, mislim, cool so, no. Pač mi še vedno igramo na naslov državnega prvaka. To mi je všeč, mislim, meni je ta mentaliteta njihova, kolikor je mogoče komu, na živce, meni je to všeč. Pač
ja, pa si kaj predstavljaš, da javno pride ven s kakšno drugo izjavo?
Ja.
Si?
Ja.
In da jih ne pričakajo pred službenim hodom.
Pa daj, no mi pač med s tem, daj to. Moj bog. Mislim, ja, si, zakaj pa ne? Pa dajmo biti, mislim, realni. Še to čisto gač gledam, kaj pa ne robo, če eno leto Olimpija? A veš, kaj ti hočem reči? Pač to je neko. Kaj s tem, no? Mislim, meni ta mentaliteta, mislim, dejansko jih potem dela to, kar so, ne?
Jaz se strinjam, da je mentaliteta prava. Sam zanimalo me je zato, ker ne vidim, ker recimo tudi matematika, in to so tudi večkrat rekli v Mariboru, dokaj je matematika, mi upamo na prvo mesto in ga napravo.
Ja, it ain't over till it's over. Ja, se to posebno legitimno.
Sploh glede na zaključek, ne, na zadnje tedne prvega dela sezone, ko so res pokazali en lep obraz in s tem, ko na nek način niso kdo je kako zelo veliko zgubili, oziroma so pravzaprav na nek način, bi lahko rekel, se rešili balasta v zimskem prestopnem roku, vsaj do tega momenta, Koderman pač na, v Koper, prave priložnosti znam tam ni bilo, Vladan Vidaković sploh ne vemo, da je bil v Mariboru, Daniel Šturm, njegova karijera se pač ni razvila, tako kot so si mogoče tam zamislili, pa Roko Baturina, ki je seveda padel in to konkretno trčil v drugi plan kot glavni napadalec, zaradi seveda Vipotnika, ki je odigral v slogu Luisa Nazarija, Delime Ronalda izpred kakšnega desetletja ali dveh. In pa, kar je mogoče največji dobitek Maribora, Jojo Iličić, iz vseh virov in informacij, ki sem jih uspel dobiti, je zdaj pa res zelo, zelo na zavidljivi ravni, telesno, mentalno in tako naprej, tako da, ja, jaz dejansko, če koga vidim, da bo začel z neko zmagovito serijo ali pa da bo padel neko zmagovito serijo spomladi, je to Maribor, ker Maribor že tako pregovorno cveti spomladi, pa tudi neko grafiko, ki jo bomo prikazali tudi v studiju, ta nam daje vedeti, da v zadnjih desetih letih od vseh prvoligašov trenutnih v Sloveniji Maribor največ točk zbira v spomladanskih delih.
Fajn je, všeč mi je, veš, tudi teli, tako so se malo, so se videl to pogovarjala, ta trenerska imena, ki so se izkristalizirala, koliko kdo zna z mediji in tako naprej, ta tekma je tako blazno, pa tudi potem derbi, ne. Uh-huh. Zeljković, izjemno simpatičen sogovornik, na drugi strani pa Damir Krznar, mi da smo se pogovarjala, ja. Uh-huh. Sem noro se pogovarjal z njim. Tako konta stvari, ne.
To so verjetno tiste takšni sogovorniki, ki jih ti v dani situaciji želiš imeti na drugi strani. Da razume on tvojo plat oziroma kaj ti v nekih omejenih okoliščinah želiš od njega in kaj on v teh omejenih okoliščinah da od sebe. Ne? In to niso floskole in da je to nekaj res vsebinskega, kar da tebi istočnico, kar da istočnico, ne vem, recimo voditelju in gostu v studiju, kar da je istočnica tudi zato, da boš ti naslednji dan razmišljal o tem in pogledal, kaj se iz tega razvile. In tako se dviguje, se mi zdi, neka nogometna kultura v državi s takimi posamezniki. Ne sej, pri Rijeri je zelo podobno, s tem je mogoče Rijera še malce bolj zvita, kako bi temu rekel, pri teh miselnih igricah. Sej tudi Damir Čontana na drugi strani je vedno zanimiv, mislim, jen je njega vedno zanimiv poslušati.
Ja, ne, pa sej, veš, to sem hotel reči, res, pač vse dviga, tudi tukaj, ne, je nek preskok bil narejen v zadnjih letih, se v končni fazi, lej, Dule, da nikoli ne delamo, ker pač tabor je tam, kjer je, ne, ampak Dule Kosič je spektakularen sogovornik v končni fazi, ne, in tako naprej, ne. Žal mi je, da pač noben od nas ne govori rusko / ukrajinsko, ne. Pri Celjanih se mi zdi, da bi njihov glavni trener znal povedati mrsi kaj zanimivega, ne, pa se s temi prevodi zgubi, ampak tako res je tudi se mi zdi na tem področju Liga ratala noro zanimivo, jaz sem pa čas postal poklicno deformacijo.
Rad verjamem, da je temu tako, rad verjamem, da vsi deležniki pač delajo korake k temu in ne bo tako tudi naprej. Tudi z tega stališča se že veselimo nadaljevanja prve lige Telemah.
Ja, 21. krok, kot že rečeno, začne se v soboto in to z edinim pravim derbijem v Sloveniji. Ne?
Ker je to mestni derbi.
Ker je to pač dejansko derbi, ampak semantika ne bova šla v te zadeve, ne, Olimpija, bravo. V Stožicah, zdaj bom jaz čist, nisem, ne vem, kaj pričakovati od Olimpije, ne vem, kaj pričakovati od Brava, veva, kaj je bilo na zadnje, ne, če se ne motam.
Jaz sem moral že kar pomisliti, no, vsaj jaz.
Ja, jaz se spomnim, ko smo se pelali, mislim, smo se z Andrejem pelali v Maribor na tekmo, ker nihče ni mogel verjeti,
Aj, seveda.
kaj se dejansko dogaja, takrat je to bil oktober, ko je Bravo raztreščil Olimpijo 6-1 tega, mislim, da letos, mislim, da zdaj danes ne bomo videli, ampak vseeno, mislim, da nas čaka izjemno zanimiv pričun, predvsem pa potem ta druga tekma, Mura 2 proti Muri.
Zaznavam neko.
Hejtanje? Ne.
Ne hejtanje.
Ne.
Nek poseben odnos do te tekme.
Ja, pač to je povsem legit, to je čist legit odločitev. Pač prepeleš, če jih ne moš premagati, pač prepeleš 3-4 nove. Kaj pa je Bayern delu celo, mislim?
V Rusiji, ne? Ja, v bistvu, zdaj mislim, da ovo zatrdiva, da se je rodilo neko rivalstvo med celimi.
Ja, rivalstvo, pa se so že...
Tako se je recimo tudi praktično skoraj istočasno med Koprom in Mariborom. No? Tako da, mene to malo, kako ne lepo rečem?
Cool.
Podežge, da ne bom rekel na Bali.
Ja, cool je, to je res cool, to je res the best. Ne? Tako da, zdaj, kar koli govori, to je tudi prva tekma, bomo še malo počekali, potem imamo pa prva nedeljsko tekmo v Novi Gorici, Gorica, Radomlje.
Ja, tudi zelo
tudi
pomembna
tekma. To je na nek način zelo, zelo, zelo pomembna tekma. Ne?
Prva izmed kakšnih nekaj zaključnih žogic mogoče za enega ali drugega.
Ja, mislim, v primeru zmage Gorice pobegnal na neko varno razdaljo spet. Ne? Mislim, varno, narekovajih varno
sej, razdaljo. Sej vemo vsi, da sezona je še zelo dolga, ampak ti pa to verjetno da zelo velik boost za naslednje tekme in pa za naslednje mesece.
Ja, boost pa bodo, ja, to pa zdaj spet, spet so prišli na Bonifico, 15-nič studio, 45 minut, prej žiga,
ja.
Da boš hitro povedal, kdo je gost in o čem bo tekla beseda.
Ja, 45 minut pred začetkom tekme z Alenom Ščulcem, Koper Maribor tekma, mi smo se med tednom podali na obalo oziroma v slovenski del Istre k Adnanu Goluboviću. Golubović je ubranil 14 metrov, ki je od petih v prvem delu sezoni in je na nek način rekorder. To je bila tudi tematika tega našega prispevka. Vmes pa se to lahko odkrijem z Alenom. Pomerila v seriji vsak po 5 strelov iz 11 metrov Goluboviću. Kdo je bil uspešnejši? Če kdo boste videli, seveda.
Čekaj, Alen je streljil.
Ja, ja, seveda.
Človek, da, joj, kite njegove tle od zadej. To
ja, no sej, pač, lej, vse je v redu, to lahko izdamo, oba sva cela. Načeloma bo oba tam izkušnje proti mladosti, ampak tudi Adnan je priznal, da sva ga dobro ogrela pred Mariborom, tako da zna biti zanimivo. Maribor z Jojotom, bomo videli s kakšno prvo postavo, koga bo vse imel na voljo, če bo imel Krznar na voljo najboljšo ekipo, vse to bomo. In kaj se je seveda pri obeh dogajalo čez zimske mesece, vse to od 14.15 v nedeljo iz, verjamem, da sončne Bonifike.
Ja, tako da tekma potem...
Komentatorski par, samo še to pa Primož po
celu. To sem mi tisto moment, ja.
Andrej Razdrh.
Tako da to je ta naša tekma, potem pa 2 ure pa pol kasneje še iz Domžale, Tabor, omenila sva, ne, Domžale iščejo, ali pa so najde nekako priključek v sredini, slash vrhu. Tabor pa, glede na to, kakšne izjave prihajajo iz Sežane, mislim, da bi bila vsaka točka tukaj res že
uspeh. Se strinjam.
Ja. Zdaj pa ne bova šla še na 22. krok, ker jasno treba odigrati še 21. ampak mora pa omeniti eno tekmo. Nedelja 19. februar, 15:00, stadion Ljudski vrt, Maribor Olimpija. Jaz moram priznati, da komi čakam to tekmo. Tako.
Kot vsak večni derbi, tudi stokrat v Ljudskem vrtu bo, mogoče ne bo tako zelo veliko odvisno, seveda, od izplena prvih teka Maribora in Olimpije, se pravi ta konc tedna, ampak definitivno, če oba zmagata ali pa če Maribor zmaga v Kopru, bo še ta neka oktava višje v Ljudskem vrtu, definitivno obe zelo razpoloženi ekipi, ko govorimo o koncu prvega dela sezone. Zanima nas bo, kako bo sta obe ekipi vstopile v ta del sezone, vsekakor pa je Olimpija na nek način v tej sezoni bila uspešnejša z zmagama 2:0 in 1:0, tako da imajo Mariborčani marsikaj še dokazati tako sebi kot svojim navijačem, kot radi rečemo. In tudi to je tekma v lepem terminu, začetek 15:00, začetek studija 14:15, zanimivi gostje, to bomo še malce pustili v senci, tako da ja, se že tudi jaz na tej točki veselim naslednjega konca tedna.
Ja, veseliva se pa lahko jasno seveda tudi na enega naslednjega podcasta. Na začetku sva rekla, da se je vrnil Lesi, Fenix in še kaj druzga. Ne bo pa reč obljubljala, ampak enkrat tedensko v primeru tistih midvikov bo videla, ker midvik potem sledi takoj. Ne, 23. krok se že igra od torka do
četrtka.
Četrtka, z našo tekmo četrtka v Domžale Maribor. Ker je treba pač enostavno stlačiti noter. Mrsikej, ker se pa tudi na zaslovni šport TV začenjajo pa kvalifikacije, še za eno. Veliko, veliko tekmovanje bova temu rekla. Ne. V tem ne bova kaj preveč izdajala, ne. Ampak kvalifikacije so tukaj, jasno seveda govorimo o kvalifikacijah za Euro, Kazahstan in Slovenija je otvoritvena tekma, potem pa San Marino prihaja
v Stožice.
V Stožice, tudi te tekme, jasno se boste vse lahko gledali ekskluzivno na Šport TV, še bolj poglobljeno kot naši prejšnji veliki projekti, še z več vsebine in tako naprej. Pač vsakič bo mičkem več povedala Žigo, da bo ste tizer, ne?
Ja, to, dražilnik.
Dražilnik, veš to, jaz, ne, to, viš to, lepo slovensko govori. Ampak ja, pač nogometa res ne bo manjkalo.
Kar je pa tudi super.
Pa ja, sej, lej, dobro, da ga imamo, kaj pa bomo?
Definitivno se strinjam.
Jaz bi rekel, da je zima konec, pa pogledam skozi okno, pa vidim, da še ni čist konec, ampak
je pa že čas, da...
Sem si pa pogledal vremensko napoved, ne, ker so te februarsko-marčarski termini znani potem, da zna vreme, ker konkretno je za gost, ampak če pogledam naprej, preko 10 stopin v prihodnih dneh, tako da mislim, da kakšnih ultra odpovedi zaradi kakšnih snežnih viharjev in tako naprej vsaj zaenkrat ne gre pričakovati, da bo šlo vse po planu, tako da Koper Maribor, nedelja, z Bonifike ob 14. uri in 15 minut.
Tako je.
Žiga v studiju, Primož in to sva rekla?
Andrej.
In pa jaz sem seveda ne smijeva Alena Šulca pozabiti. Ne.
Tak je plan. Tak je plan.
Tako da, Žiga, hvala lepa za tale najin, oziroma da si vzel čas za tale najin prvi podcast naslednji. Če bo šlo vse posrebi, v torek sva rekla,
tako
da
bi je.
Potem posnela naslednjega, jasno seveda pa naslednji tisti torkov podcast, potem precej bolj bogat z vsebino, tako iz Maribora kot Olimpije, kaj ti 19. februarja, derbi, Ljudski vrt 15, nič.
No, zdaj si se pa dobro ogrel za svoj naslednji današnji projekt.
Upam, da so tudi košarkar Olimpije podobno ogreli za današnji projekt in da bo Prometej padel. Ampak o tem...
Verjetno že veste vse.
Čez dobri dve uri. Do takrat, oziroma do torka, pa jasno se, da samo še. Hvala lepa in adio.
Adio.